Τι χάρισες αυτή τη δαμπακέρα, αφού για μένα πόνηρα έχει σκεφτεί. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη δαμπακέρα αυτή. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες τη δαμπακέρα αυτή.
Αυτή η σπουδαία κυρία, η Σοφία Βέμπο, έφευγε από τη ζωή σαν χτες, ήταν 11 Μαρτίου του 1978.
Τα μπακέρα σου δεν έπρεπε να πάρω, γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ. Μέχρι που σκέπτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Μέχρι που σκέπτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Ποτέ δε μάθησες να δω μια άσπρη μέρα και σου γουστάρει πάντα να με τυραννά. Κι ίσως μου χάρισες αυτή τη ταμπακέρα για να μου γίνει και το κάπνισμα βραχνάς. Κι ίσως μου χάρισες αυτή τη ταμπακέρα για να μου γίνει.
Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM, 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ψάλτη έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Να σας πω τώρα τα ευχάριστα. Εκτός από την ανάπτυξη που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη την κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα μεγαλύτερη θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμά μου είναι ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τη θετική έκπληξη τα επόμενα 2 με 3 χρόνια, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το CNN. Θα γίνει λοιπόν της αναπτύξεως και επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν τι καλύτερο να συμπτύξουν τις δυνάμεις τους Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, να απογειωθούμε αναπτυξιακώς δηλαδή.
appuyé sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu.
Αγαπητέ μου κύριε Σανιδά, εγώ όταν αναφέρθηκα προηγουμένως στις ρώσεις αγγελίες και στις 2.000 εγγραφές φοιτητριών εδώ στην Ελλάδα για τα προστοζήν μέσα από τα κυκλώματα της πορνείας, της εκπόρνευσης, δεν είπα ότι ο καπιταλισμός φταίει γι' αυτό, αν και ξέρετε, να έχετε υπόψη σας ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα ένα ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που η ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται σε εμπόριο, κάποια σχέση έχει. Υπ' αυτή την έννοια, τέτοιες εκμεταλλευτικές κοινωνίες ήταν και το δουλοκτητικό σύστημα, και τότε υπήρχε πορνεία, και το φεουδαρχικό σύστημα, και το σημερινό μας, ο καλός καπιταλισμός μας. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι είναι ηλίθιοι εκείνοι που έλεγαν στις αρχές της δεκαετίας του 90 ότι για την πορνεία, για τις κοπέλες που έρχονταν τότε από εκείνες τις λαιλατημένες από ποιο σύστημα, από τον καπιταλισμό χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, ότι είναι ηλίθιοι εκείνοι που έλεγαν ότι έφταιγε ο σοσιαλισμός. Εγώ αυτό είπα. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στο ότι φταίει ο σοσιαλισμός για την πορνεία, όπως έλεγαν εκείνοι οι ηλίθιοι, η απάντησή μου είναι ακριβώς αυτή, ότι είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε, αν και να μην συνεννοηθήκαμε δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον καλό το φίλο το Στέλιο, στην Ειρήνη. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Άννα. Άννα μου, είναι μέσα αυτός που λες, είναι μέσα στους 20 της δικογραφίας. Χαιρετίσματα στον καλό το φίλο, το Γιάννη, στην Καβάλα, στον Νικόλα. Χαιρετισμούς στον κύριο Κωνσταντίνο. Το τραγούδι που με ρωτάει ο φίλος που ακούσαμε προηγουμένως από τον Γιώργο Μεράτζα είναι το «Δίκοπη η ζωή», μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και βεβαίως στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Χαιρετίσματα στο φίλο το Λεξιθύρα. Μοσχάνθη μου, ναι, έτσι ακριβώς είναι, αυτό που κατάλαβες ήταν. Σοφία μου, θα έρθω στο θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Για τον Χίο και για το μακελιό του δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο από αυτά τα οποία έγραψα στον ημεροδρόμο. Μπες στον ημεροδρόμο, μπες στο site και διάβασε το άρθρο το οποίο έχω γράψει. Αυτό το οποίο από εδώ έχω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως υπάρχει και η ρηπαρότητα, βεβαίως υπάρχει και η χυδαιότητα, βεβαίως υπάρχει και η προστοιχία, βεβαίως υπάρχει και η αλητεία και η σαπίλα, βεβαίως υπάρχουν και τα σκουλίκια, βεβαίως υπάρχει και ο βούρκος. Και στο ερώτημα, εάν μπορεί να υπάρξει κάτι που να σέρνεται πιο κάτω ακόμα και από όλα αυτά, η απάντηση είναι ναι, ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να βρίσκεται κάτω και από τον απόπατο. Και είναι ακριβώς εκείνο το σημείο, κάτω από τον απόπατο, που συναντιόνται εκείνες οι βοθροφυλάδες, όπου ο εμετός τους ταΐζει το ύφος του κοινωνικού κατημά που τις διαβάζει και εμπνέεται από αυτές, και βεβαίως ταΐζεται αυτός ο κοινωνικός κατημάς με το ήθος της λέπρας του λουμπεναριού. Είναι εκεί ακριβώς που το λουμπεναριό συναντιέται με τον ναζισμό του υπανθρώπου, με τον αντικομουνισμό βεβαίως του ταγματαλίτη και με εκείνο το λίπος των παχύδερμων που παριστάνουν τους ανθρώπους. Αλλά ξέρετε τι είναι? Φασίστες απλώς. Τα υπόλοιπα στον ημεροδρόμο. Α, όσο για τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος λέει έστειλε επίγουσα επιστολή για αυτό το πρωτοσέλιδο του μακελιού σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εντάξει ρε παιδιά, τόσος φραγκολεβαντινισμός πια. Τόσος φραγκολεβαντινισμός. Ναι, ο Δρομέας λοιπόν, ξαναλέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Δρομέα, δεν ήμουν παρόν και κανένας από εμάς δεν ήταν παρόν στη συνάντηση που λέει ο κύριος Βαρότσος, ο γλύπτης, ο κύριος Κώστας Βαρότσος, ότι είχε με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζορμπά. Βεβαίως θα επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγα και εισαγωγικά στην εκπομπή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ να ψεύδεται. Τώρα, έγινε η πρόταση να πάει το δρομέας, λέει, αυτό το, το άγαλμα που είναι απέναντι από το Χίλτον, να πάει στα Σκόπια και αυτοί να μας στείλουν ένα άλλο του Μέγα Αλέξανδρου, όπως λέει ο κύριος Βάρεζος. Η κυρία Ζορμπά λέει όχι, το διαψεύδει, δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Κυβερνητικές πηγές επίσης λένε όχι, ποτέ δεν συνέβη τέτοιο πράγμα. Βάλανε και τους άλλους εκεί, τους Σκοπιανούς, της Βόρειας Μακεδονίας δηλαδή, να πούν ότι καμία τέτοια κυβερνητική πρωτοβουλία σε διακρατικό επίπεδο δεν έχει ανηλευθεί. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει, να σας πω κι εγώ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βασίλη του Τερζάκη.
Αίσθηση και εύλογα ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες του γλύπτη Κώστα Βαρότσου, ο οποίος γνωστοποίησε ότι τον κάλεσε την Παρασκευή υπουργός πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά και του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταφερθεί ο δρομέας στα Σκόπια, αυτό το εμβληματικό γλυπτό της Αθήνας που βρίσκεται από το 1994 έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον. Του είπε μάλιστα ότι στη θέση του θα τοποθετηθεί άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που υπήρχε σε κεντρική πλατεία των Σκοπίων. Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε, λέγοντας ότι το γλυπτό ανήκει στον Δήμο Αθηναίων και στον ίδιο, ο οποίος έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Δήλωσε μάλιστα στην Υπουργό ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σημεία αναφοράς και το έργο που αγάπησαν οι Έλληνες δεν το ξεριζώνεις για να το πας αλλού για δώρο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά τη γνωστοποίηση των καταγγελιών Βαρότσου, διέψευσε τον γλύπτη, υποστηρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Ο καλλιτέχνης ωστόσο επανήλθε, είμαι σοκαρισμένος και ευρώντητος τόσο για την πρόταση, όσο και από το γεγονός ότι προσπαθούν να με βγάλουν τρελό. Μπορεί πολιτικά μια τέτοια πρόταση να έχει ένα νόημα, αλλά καλλιτεχνικά είναι έγκλημα, σημείωσε στον Sky.
Θα ήθελα να καθησυχάσω τον κόσμο ότι ο δρομέας δεν θα πάει πουθενά. Θα μείνει εκεί, διότι για να κινηθεί ο δρομέας, επειδή έχω τα πνευματικά δικαιώματα του έργου ακόμα, δεν πρόκειται να δώσω.
Πρέπει να δώσετε την άδεια εσείς.
Βεβαίως, βεβαίως. Με κάλεσε στο Υπουργείο για να μου μεταφέρει αυτή την ιδέα, η οποία έχει πέσει από αυτήν και από κάποιους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή. Την ιδέα να μεταφέρουμε το δρομέα στα Σκόπια και να φέρουμε πίσω κάποιο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχουν εκεί. Ήταν μια ιδέα που εγώ αμέσως τη απάντησα ότι μένω, κυρία Υπουργέ, λέω μένω εμπρόντιτος.
Δεν το
περίμενα. Εγώ νόμιζα ότι με ήθελε για να μιλήσουμε φόλης της ύλης για το Υπουργείο. Πολλές φορές διάφοροι άνθρωποι του Υπουργείου με καλούν για διάφορα θέματα. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Μπορεί πολιτικά να έχει ένα νόημα αυτό κατά τη γνώμη των πολιτικών, αλλά καλλιτεχνικά αυτό είναι έγκλημα. Πώς να το πω. Πάρα πολύ έχω στεναχωρηθεί. Είμαι πραγματικά σοκαρισμένος. Και ξέρετε, δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά τα πράγματα να βρίσκομαι σε τέτοιες διαμάχες και σε τέτοιες αμφισβητήσεις και σε τέτοιο επίπεδο.
Ο εικαστικός συμπλήρωσε μάλιστα ότι την ώρα της συνάντησής του στο γραφείο της Υπουργού ήταν η γραμματέας της κυρίας Ζορμπά και τα παιδιά της Biennale.
Αυτά λοιπόν, και πώς το λέγε ο Ζαμπέτας. Ο Ζαμπέτας που προχτές, σαν προχτές ήταν 10 Μαρτίου πριν από 27 χρόνια που έφευγε από την ζωή. Ήταν 10 Μαρτίου του 1992. Πώς το λέγε ο Ζαμπέτας. Μάλιστα κύριε.
Κι με κρατάει να σπάσει, να ξεφύγω.
Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Όλα να τα λησμονήσω και σε μια γωνιά να σβήσω λίγο λίγο.
Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Μα τις νυχτιές σαν συλλογέμαι, τα μάτια της τα μενεξιά. Φοβάμαι και αναρωτιέμαι πως θα σ' αντέξω, πως θα σ' αντέξω μοναξιά.
Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
Αυτούς τους άδικους καιρούς ψεύτικα λόγια μην ακούς. Κανείς δεν νοιάζεται για μας σ' αυτή τη γη της ερημιάς. Αν μ' αγαπάς να μου το λες, έχω κι εδώ πολλές πληγές, πληγές στον κόσμο.
Στον αθάνατο Κουγιουμτζή που έφευγε σαν σήμερα, το 2005 θα επιστρέψουμε με αυτό το τραγούδι που τώρα δεν θα συνεχίσουμε να το ακούμε, για να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μην μας περιμένει ο δικηγόρος, ο κύριος Δημήτρης Ζώτος. Κύριε Ζώτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε είναι μια επιχειρούμενη αναθεώρηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Να πω, πριν μας εξηγήσετε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αναθεώρηση, ότι ήδη έχει υπάρξει μια οξύτατη ανακοίνωση εκ μέρους του γραφείου τύπου του ΚΚΕ, που συνδέει άμεσα την προώθηση αυτής της αναθεώρησης ως σχετιζόμενη αντικειμενικά με την δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως επίσης τέτοιες αιτιάσεις διατυπώνουν και μια σειρά φορείς, ανάμεσά τους η κίνηση ενάντια στον ρατσισμό και στον φασισμό. Πείτε μας, κύριε Ζωτό, περί τίνος πρόκειται?
Με το νέο σχέδιο του ποινικού κώδικα τροποποιείται το περιβόητο άρθρο 187 του ποινικού κώδικα για την εγκληματική οργάνωση. Μέχρι τώρα σε αυτό το άρθρο γινόταν μια διαφοροποίηση της ποινικής μεταχείρισης ανάμεσα στα απλά μέλη της οργάνωσης και στα διευθυντικά στελέχη, στους διευθύνοντες. Είτε απρόκειτο για μια εγκληματική οργάνωση από αυτές που διαπράττουν εκλοπές, πάντες κλπ, είτε για μια εγκληματική οργάνωση όπως είναι η Δυτική Χρυσή Αυγή. Υπήρχε μια διαφοροποίηση λοιπόν για όλους αυτούς που οργανώνουν, σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου, όπως πρόκειται ας πούμε για την Χρυσή Αυγή, όπου έχει μια ιστορία εγκληματική δεκαετιών. Μέχρι τώρα λοιπόν οι διευθύνοντες, αυτοί που είχαν τη βασική δηλαδή ευθύνη του σχεδιασμού, της επιλογής των στόχων και το καθεξής, είχαν ένα πλαίσιο ποινής από 10 έως 20 χρόνια. Τώρα αυτό αλλάζει. Για την ακρίβεια καταργείται. Και όλοι αυτοί θα έχουν την ίδια ουσιαστικά ποινική μεταχείριση με τα απλά εκτελεστικά μέλη.
Δηλαδή το 10 με 20 χρόνια γίνεται 5 με 10 χρόνια.
Γίνεται 5 με 10. Και με ελαφρυντικά, εάν αναγνωριστούν σε οποιαδήποτε ελαφρυντικά, γίνεται 1 έως 6.
Να σας ρωτήσω, δεδομένου ότι η υπόδικη ηγεσία αυτής της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής κατηγορείται και ως διευθύνουσα εγκληματική οργάνωση, στην περίπτωση που περάσει αυτή η αναθεώρηση, δεδομένου ότι η δίκη αυτή εκκρεμεί, με βάση ποια διάταξη δικάζονται? Με την ευμενέστερη, μεταγενέστερη διάταξη, αυτή που μας περιγράφεται?
Ναι, αυτό είναι κλασικό αξίωμα στο ποινικό δίκαιο. Αν ισχύουν δύο νόμοι από την αρχή μέχρι το τέλος μιας δίκης, θα εφαρμοστεί ο ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο. Και άρα θα ισχύσει και για τους χρυσαυγίτες η επικαίστερη διάταξη, αυτή που τώρα σχεδιάζεται να ψηφιστεί.
Ο λόγος, υπάρχει κάποια αιτιολόγηση από την πλευρά του Υπουργείου, έχετε εσείς υπόψη σας από την πλευρά της κυβέρνησης για αυτή την αλλαγή?
Ο ποινικός κώδικας έχει αναρτηθεί στη Διάβγεια για διαβούλευση. Εκεί δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση του γιατί αυτής της ποινικής διάταξης, αυτής της ευμενέστερης ποινικής διάταξης, και είναι απορίας άξιο να πει κανείς ότι ενώ στο άρθρο 187 οι ποινές μειώνονται για τους διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, το άρθρο 187α που δικάζονται αυτοί που κατηγορούνται για τρομοκρατικές πράξεις, για να τρομοκρατήσουν έναν πληθυσμό, το κλασικό άρθρο για την τρομοκρατία, οι ποινές παραμένουν ίδιες.
Το γεγονός ότι υπάρχει κριτική, υπάρχουν φωνές που μιλάνε για τροποποίηση, ότι αυτού του είδους η τροποποίηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ευθεία παρέμβαση στην εκκρεμή δίκη της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα σε μια δίκη η οποία συμπληρώνει 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Δεν έχει τελειώσει μεν, να το πούμε αυτό, αλλά είναι στην αρχή του τέλου. Ήδη έχουν αρχίσει και εξετάζονται οι μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σήμερα μόνο εξετάστηκαν συνολικά 5. Και άρα προβλέπεται αυτό το στάδιο να τελειώσει γρήγορα. Και άρα είμαστε στην αρχή του τέλους της δίκης. Η ώρα των απολογιών για τους χρυσαυγίτες είναι πάρα πολύ κοντά.
Αυτό που έλεγα προηγουμένως, λοιπόν, αυτή η αιτίαση ότι αντικειμενικά ευνοείται η υπόδικη ηγεσία της.
Είναι προφανές.
Το συμμερίζεστε δηλαδή ως
απολύτως. Ανεξαρτήτως σκοπών, αυτό που πρακτικά θα συμβεί είναι ότι σε σχέση με την προβλεπόμενη μέχρι τώρα ποινική μεταχείριση, σε περίπτωση στις βεβαία περίπου καταδίκη τους έτσι από τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι τώρα, θα πέσουν πιο μαλακά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το σχέδιο του ποινικού κώδικα επιχειρείται τέτοια αντικειμενικά ευνοϊκή ρύθμιση σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή. Το 2014 ήταν ακόμα στο στάδιο της ανάκρισης αυτή η δίκη. Στο τότε σχέδιο του ποινικού κώδικα που είχε εκπονηθεί στην διάρκεια της κυβέρνησης Σαρά, τότε η τροποποίηση που προτείνονταν για το άρθρο 187 ήταν: θα είναι ποινικά υπεύθυνοι είτε οι ενταστόμενοι είτε οι διευθύνοντες μόνο αν η εγκληματική οργάνωση είχε οικονομικό κίνητρο. Και εκείνη η τροποποίηση ήταν την απόλυτη απαλλαγή αν είχε περάσει. Δεν πέρασε όμως, γιατί η καταγραφή ήταν τεράστια, γιατί και τότε αυτό διαγνώστηκε από όλους ως ευθεία παρέμβαση στην εξελισσόμενη ανάκριση της ποινικής δίκης. Γιατί αν παίρναγε αυτό τότε, θα είχε σταματήσει ουσιαστικά εκεί και η ανάκριση. Αν περάσει αυτό τώρα, θα σημαίνει ότι ο τελευταίος χρυσαυγίτης, το τελευταίο μέλος που εντάχθηκε στην τελευταία εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, θα έχει την ίδια ποινική αξιολόγηση με του Μιχαλολιάκου, που η εγκληματική του δράση μετράει δεκαετίες. Και είναι αυτός ο οποίος την οργάνωσε, τη σχεδίασε, έδωσε τις εντολές και το καθεξής.
Αυτό λέτε στην πραγματικότητα δηλαδή σημαίνει ατιμωρησία εκείνων οι οποίοι έχουν την αρχηγία, την ηγεσία, τη διεύθυνση μιας εγκληματικής οργάνωσης δια της εξίσωσής τους με τα απλά εκτελεστικά όργανα?
Και θα σας πω, ναι, προφανές ναι, και θα σας πω για κάτι παραπάνω. Είναι πολύ εύκολο τότε για οποιοδήποτε απλό μέλος να αναδεχθεί, είτε από φόβο είτε με ανταλλάγματα, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες από ό,τι σου αναλογούν, ότι αυτός τα σχεδίασε, αυτός τα έκανε και όχι η πραγματική ηγεσία, γιατί ουσιαστικά η ποινική του μεταχείριση θα είναι ίδια, είτε βαφτίσει τον εαυτό του διευθυντικό στέλεχος, είτε τον βαφτίσει απλό εκτελεστικό μέλος. Άρα είναι εύκολη και η αναλλαγή των ρόλων εκεί, δηλαδή η ηγεσία πάντα να κρύβεται πίσω από τα απλά μέλη, είτε εκβιάζοντάς τα να αναλάβει αυτά τις ευθύνες, είτε υποσχόμενοι ανταλλάγματα. Είναι μια πολύ επικίνδυνη διάταξη. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν.
Κύριε Ζώτο, σας ευχαριστώ θερμά.
Και δεν είναι η πρώτη φορά, έπρεπε να σας πω, γιατί τέτοιους πειραματισμούς κάνανε και στη Γαλλία, η Μιτεράν, και αποδείχτηκαν πάρα πολύ επικίνδυνοι και σήμερα βλέπουμε σε τι κατάσταση.
Υπάρχει, λέτε, ευρωπαϊκό προηγούμενο, ε?
Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο το οποίο υποβάθμιζε τον ρόλο του, την επικινδυνότητα του Λεπέν πατέρα, επειδή έκοβε ψήφους από την δεξιά την αντίστοιχη και η Μιτεράν έκανε τον αδιάφορο και τον ανεκτικό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ζώτο, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, συγκρατήστε σας παρακαλώ πολύ αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε και το θέμα για το οποίο μας φώτισε ο κύριος Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος. Έχουμε μία επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα μέσα από το σχέδιο νόμου του ποινικού κώδικα που έδωσε στη δημοσιότητα για διαβούλευση, όπως λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εκεί λοιπόν έχουμε μια προτινόμενη τροποποίηση σε ό,τι αφορά το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης που υποβιβάζεται σε μια απλή επιβαρυντική περίσταση του αδικήματος της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Εκεί λοιπόν που με βάση τις ισχύουσες διατάξεις αυτός ο οποίος ηγείται, διευθύνει μια εγκληματική οργάνωση απειλείται με ποινή κάθρισης από 10 έως 20 έτη, με βάση αυτή την τροποποίηση που προτείνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζεται ως απλός μέλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και η ποινή με την οποία απειλείται κινείται στα 5 με 10 χρόνια. Όπως αναφέρει και το ΚΚΕ και μια σειρά φορείς και οργανώσεις, αναφέρθηκα προηγουμένως στην κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και στο φατσισμό, πρόκειται για μια επιχειρούμενη τροποποίηση που αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην κρεμή δίκη της Χρυσής Αυγής. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια παρέμβαση η οποία αντικειμενικά ευνοεί την υπόδικη ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής αυτής οργάνωσης και πρόκειται για μια επιχειρούμενη παρέμβαση η οποία έρχεται στο φως της δημοσιότητας την ίδια στιγμή που όλο το επικοινωνιακό κυβερνητικό κρεσέντο μιλά για την συγκρότηση αντί ακροδεξιών μετόπων.